Kombi yn tashmash i bekuar nga vetzoti, nadhuroj shë në nëntërizën këtë dhurat finore, e Kosova falenderon zotin për këtë dhurat të të shmuar shejte. Emocionit të shejtrimit të nëntërizës në Vatikan nga Papa Francesku vazhduan të prijetohen me gëzim aktivitetet të ndryshme gjatë gjithë të rëditve në përqendrat e Kosovës, përfshirë edhe shkollat para universitare në rend, të cilat orën e partë mësimit në këtë vit, në këtë fillim vit shkollor, ja kushtuan shejtës në nëntëreza. Me këtë veprim, a mos po prishet laiciteti i shkollave tona, ishte një pyetje drejtuar ministrit të arsimit Arsim Bajrami. Shën Nën Tereza nuk i takon vetëm fesë katolike, ajo na takon të gjithëve, jo vetëm shqiptarëve, por gjithë njerëzimit. Dhe jetra dhe nami saj tashmë i përkasin globit, u përgjigj ministri, duke shtuar se fëmijët tanë duhet të mësojnë më shumë për vlerat tereziane. Dërsa disa mësues kërkuan që në librat shkollore të ketë tekste më shumë që pasqyrojnë veprën, jetën dhe shembullin e Shën Nën Terezës. Ndërkaq kurdhi i përjetimit shpirtëror ishte të shtunë në kishën katedrale Nën Tereza në Prishtinë, ku tashmë i gjithë populli e ka të shejtën e vetë, pajtorë ndërmjetësuese tek Zoti Shën Nën Terezën. Për këtë meshtër lënë me falënderimin, katedrale u mbush pilotë këplot me besimtarë e njerëzve të mirë nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, përfshirë seminarist motra numër të madh mështarësh e komunitetet tjera fetare e ndërkombëtare. Gëzimit i kësaj kremtëje ju bashkuan edhe familja e ish presidentit Rugova dhe kryeministri i vendit Isa Mustafa me bashkëpëndorët e tij. Kori kishës me këngët e bukura e bëri këtë ditë më madhështore në atmosferë të papërshkrueshme. Ishte gëzimi disisht edhe për faktin se në këtë ditë të mrekullueshme u shëburuan në shtatë të rinj dy bijë Kosovës, Daniel Mark Prekaj dhe Meriton Dedaj, të cilët me 4 shtator Zoti pa shpërblyer edhe me një tjetër vrat shejte. Ata, duke ndihmuar, qëndruan për krah Papa Franciskut gjatë shejtrimit të Nën Teresës. Ndeshjen e falënderimit bëriti në shuburimit e celebroi shkëlqësia e tij i Zot do Gjergji. Ai gjatë përditimit, duke folur për madhështinë e Shën Nën Teresës, sa se populli shqiptar nuk ka dhuratë më të madhe se Nën Terezë, e cila të rjetën e sakrifikoi të njerëzimin. Nderimi ynë për Nën Terezën është i shumëfishtë, është nderim qytetari shoqëror i të gjithë njerëzve vullnetmir në Kosovë e në gjitha trojet tona shqiptare e në botë. Kisha dhe besimtarët e saj nuk krenohen me faktin se politika, mediat, kultura e populli po e ndërojnë një murgesh katolike, por ne gëzohemi dhe falendrojmë Zotin sepse e shohim se bota ka ende vullnet për të vlerësuar veprën e mirë të njerëzve brenda shoqërisë. Sa i peshqi, duke shtuar se nderimi i institucioneve dhe njerëzve tanë na gëzojnë, nga se janë dëshmi se populli ynë ka një zemër e cila dita dëlloj të mirën brenda vetës dhe përkullet para saj, sepse Shën Nën Tereza është dorimi pashtershëm i frymëzimit të gjithë njerëzve vullnetir, pa dalim race e feje, dhe po ta ndjeki shembullin e saj, do të ndjehemi më njerëzor, më të mirë e më paqdashës. Në pas e një do gjezit me shtatë të tjerë, si pas rregullave kishtare, kryen rritin e shuhurimit të dy meshtarëve të rinj, si cilët duke jetësuar ungjillin, do të jenë në shërbim të Zotit, kishës dhe popullit. Akti i shuhurimit u përcon në heshtit plot, në devotshmëri, nga të pranishmit, e sidomos të emocionuar ishin familjarët dhe të afërmit të meshtarëve të rinj, tashmë don Daniel Mark Prekaj dhe don Meriton Dedaj. Prindërit e tyre, ndok Edina Mark Prekaj dhe ndue Prena Dedaj, me lot gëzimi u shprehen të lumtur për shuhurimin e djemve të tyre, që siç më thanë, Zoti ka dashur dhe ka thirrë të bëhen meshtarë. E ne na mbetet, ju dëshirojmë shëndet dhe mbarësinë e misionit të tyre të shejtë. Njëkohësisht, ata falenderuan Zotin që, siç thanë, e kanë mbrirë që ta përjetojnë edhe shejtrimin e Nën Terezës.